Ja, god formiddag og glædelig søndag. Jeg tror, det her det er min yndlingssøndag på hele året, og det er altså ikke på grund af bibelteksten, må jeg meget uform sige, men jeg elsker at få den der time ekstra. Jeg håber, I også har nydt godt af den. Jeg blev bedt om at sige lige et par ting om mig selv. Jeg hedder Carsten. Jeg er gift med Lise og far til to små børn på 15 og 12, som hedder Noah og Ida. De er alle sammen meget trætte, fordi de var i Jylland i går, så de er ikke med. Vi plejer at komme i Emdrup Kirke, som engang var jeres nabo. Det er det også nu, der er bare lidt længere. Så har jeg i mange år indtil for nylig været ansat i KFS. Det er jeg ikke mere. Nu går jeg på pastoralseminariet, så jeg er blevet studerende igen, så på en eller anden måde kan jeg stadig komme i KFS. Pastoralseminariet, der lærer man en masse gode ting. Jeg deler et par med jer, blandt andet, hvordan man taler klart og tydeligt, sådan så at hvis jeg nu vælger ikke at gøre det i dag, så ved I, at det er i hvert fald ikke min lærers skyld. Og så det vigtigste, jeg har lært endnu, og det vil jeg simpelthen dele, før vi går i gang med det mere alvorlige. Jeg har tænkt, hvorfor skulle jeg blive 41 år, før der er nogen, der fortalte mig det, så grådlabil som jeg er. Det er, hvordan man taler offentligt og ikke tuder, selvom man er rørt. Så det vil jeg lige dele med jer. Jeg siger lige med samme, det kommer til at gøre ondt. Tricket er simpelthen, nu kan I sidde og se, hvor mange gange jeg gør det i løbet af i dag, at man niver sig i den tynde hud her, så kan man ikke tude. Jeg har testet, det virker, men jeg tænker, hvorfor skulle jeg blive 41 år? Så jeg kommer til at græde markant mindre tårer fra prædikestolen, end jeg plejer. Det må I leve med. Yes. Så meget, så godt. Det var lidt om mig. Vi skal læse en tekst, som er søndagens tekst, som er fra Matteus evangeliet, som er hen mod slutningen af Jesu offentlige virke, hvor han på tempelpladsen har undervist disciplene. Det står i, Matteus siger, det står også i Matteus, men det er altså Markus, vi læser fra. I Markus evangeliet kapitel 12, vers 35-40, og det vil vi rejse os og høre i Jesu navn. Mens Jesus underviste på tempelpladsen, tog han til orde og sagde, hvordan kan de skriftkloge sige, at Kristus er Davids søn? David har selv sagt ved Helligånden, Herren sagde til min herre, og jeg er kommet til at læse for tidligt, det kan jeg allerede nu se deroppe, så I får lov til at vente. Sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender under dine fødder. David selv kalder ham herre, hvordan kan han så være hans søn? Og den store folkeskare hørte gerne på ham. Det her var ikke en del af søndagens tekst, men det har jeg også læst derhjemme, så det fik I også med nu. Så kommer det. I sin undervisning sagde han, tag jer i agt for de skriftkloge, som gerne vil gå omkring i lange gevandter og lade sig hilse på torvet, og sidde øverst i synagogen og til højbords ved fester. De æder enker ud af huset og beder længe for et syns skyld. De skal dømmes så meget hårdere. Og Jesus satte sig over for tempelblokken og så på, hvordan folkeskaren lagde penge i blokken. Der var mange rige, som gav meget. Så kom der en fattig enke, som gav to småmønter af et par øres værdi. Jesus kaldte da disciplene hen til sig og sagde til dem, sandelig siger jeg jer, den fattige enke har givet mere end alle de andre, der lagde noget i tempelblokken. For de har alle givet deres overflod, men hun har givet af sin fattigdom alt, hvad hun havde, alt det, hun havde at leve af. Amen. Lad os be sammen. Far i himlen, så beder vi om, at du vil åbne vores ører og vores hjerte ved din hellige ånd, så vi kan høre, hvad vor Herre Jesus Kristus taler til os. Giv os at tage imod dit ord i dag. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Det er altid dejligt at blive inviteret til Nordvestkirken. Der har jeg været et par gange, kunne jeg fortælle Ulla, da vi mødtes her. Og det er det blandt andet fordi, at man får sådan et talerbrev herude. Det gør man sikkert mange steder, men her der står der med store, fede typer, ud over alt det praktiske. Vi vil gerne have, at du forkynder evangeliet for os, så vi kan se, hvad Jesus har gjort for os, og hvad vi er i kraft af ham. Evangeliet. Det vil sige det gode budskab, det mest centrale i den kristne tro, som præcis handler om, hvad Jesus har gjort for os, og hvad vi er i ham. Så det er spot on. Og som forkynder, så vil man rigtig gerne dele, selvom det kan være svært. Det kan koste blod, sved og tårer, og nogle gange synes man måske ikke, man lykkes så godt, men det er det, man gerne vil. Så hvad kan man ønske sig mere, end at en menighed spørger, om man kommer og gør det, som man egentlig gerne selv vil? Og så kan man nogle gange pludselig rammes af virkeligheden af en bibeltekst som den her, og så komme til at tænke over, hvordan skal jeg løse det? Hvad fortæller teksten i dag os om, hvad Jesus har gjort for os, og hvad vi er i kraft af ham? Det er som om, at Jesus ikke har læst talerbrevet. Og hvad så? Hvad gør vi så? Jeg vil gerne starte med en lille historie, som kommer fra den nok mest berømte bog, som C.S. Lewis har skrevet, nemlig Løven, Heksen og Garderobeskabet. Der kommer fire børn ind i det her parallelle land, som er fuld af eventyrvæsener og en masse dyr, og alle dyrene kan tale. Og da de til sidst alle fire kommer derind, så er der den onde isdronning, som hærger i Narnia. Hun prøver at få ram på den, fordi hun kender en profeti om, at når to sønner af Adam og to døtre af Eva sætter sig på Narnias trone, så er hendes tid forbi. Og når der nu pludselig er to mennesker, hvor to er drenge og to er piger, så synes hun nu går det lidt for nært, så hun prøver at gøre det af med den. Og da de kommer derind, så undslipper de med nød og næppe ved hjælp af nogle små søde bævere, som inviterer dem med hjem. Og hos bæverne sidder de så og får noget mere at vide om det her land, de er kommet til. Og bæverne siger, men måske går det ikke så slemt alligevel, fordi der er rygter om, at Aslan er på vej. Aslan, siger børnene, hvem er han? Aslan, siger bæverne, det er den sande herre over Narnia. Og så spørger en af børnene, er han en mand? Siger bæverne, en mand? Nej, han er en løve. Og så siger børnene, det er altså bedre på engelsk, så I får det på engelsk først. En løve? But is he safe? Altså, forsvarlig på. Og så siger bæveren, safe? Of course he isn't safe. But he is good and he is our king. Er han sikker? Han sagde, selvfølgelig er han ikke det. Men han er god, og han er vores konge. Og sådan er det også med dagens tekst. På overfladen ser det nemt at lige ud en enkelt beretning. Men Jesus, han strider måske lidt for os. Men han er god, og han er vores konge. Og det er værd at høre, hvad han siger. Vi møder ham på tempelpladsen, hvor han har været i diskussion, debat, opgør med en hel række mennesker inden. En masse, som ikke tror på ham, som ikke vil ham. Som er skeptisk over for ham. De prøver at fange ham på forskellige måder. Det lykkes ikke. Og hen mod slutningen af det her, så kommer så de to historier, som, eller to beretninger her. Dels hans advarsel om de skriftkloge, og den fattige enke, som han ser. En advarsel og en anbefaling, eller en lovprisning, kunne vi måske da sige. Det er enklere livet lige til. Og alligevel så er der noget foruroligende og enormt udfordrende over det. Udfordrende for prædikanten, fordi at der findes ikke den prædikant, mig selv inklusiv, som ikke lige kan føle en lille rem af huden, når der bliver talt om de skriftkloge hykleri, om den der fornemmelse af, at gerne vil blive set for det, man gør, at ikke bare tænke, jeg håber, at de hører Guds ord, men tænke, jeg håber egentlig, de synes, at min prædiken var rigtig god, og jeg er klog og alt muligt andet. Den der tanke om, at jeg gerne vil have andres accept, og fristelsen til, at i den tjeneste, enten nu er som prædikant, eller embedsmand, eller politiker, eller noget som helst andet, at folk må se, hvad jeg gør, og prise mig for det, mere end det, der egentlig var meningen. Den er udfordrende for den almindelige kirkegænger, vil jeg påstå. Ikke bare fordi, at de måske også godt ved, hvad hykleri er, men i lige så høj grad fordi, at anerkendelsen, den her fuldstændig vilde gave, som enken giver, det kommer sådan en måde en lille smule tæt på, ikke også? Det er lidt voldsomt. Og underforstået kan man godt sidde og blive lidt svedet og tænke, det gælder vel ikke mig det her og sådan noget. Eller hvis du er gæst i kirken i dag, og enten ikke kender Jesus, eller er nysgerrig omkring ham, ikke lige ved, hvad du tænker om ham, så måske tænk det, som nogle af os andre tænker, hvordan kan Jesus lovprise det enken gør, når han lige inden har talt om, at de andre æder enkerne ud af huset, burde han ikke hellere sørge for, at hun ligesom passer på sine egne penge? Er det ikke lidt voldsomt, det her? er det virkelig prisværdigt at fremhæve hende som et eksempel? Så på den ene side enkelt og lige til, og på den anden side udfordrende og alvorligt. Hvad fortæller det om, hvad Jesus har gjort for mig? Så vi bliver nødt til at spørge, hvorfor Jesus fortæller det her. Ikke bare, hvad han siger, men også hvorfor. Hvorfor har vi brug for at høre det? Jeg spørger sådan, fordi at nu har jeg afsløret, hvor gammel jeg er, igennem mit lange liv har fået lov til at opleve flere gange, at når Jesus siger noget, så er der som regel gode grunde til, at han gør det. Og lige så udfordrende og ubehageligt det nogle gange kan være at høre det, han siger, lige så underligt styrkende kan på den måde være for min tillid til, at han er den, han siger. At han virkelig er Guds søn. At han er verdens frelser. At han er den, der er kommet for at genoprette forholdet til Gud. Fordi hvis han nu bare var en medløber, ville han så ikke sørge for, at altid bare stryge os med hårene? Eller hvis han nu bare var et menneskeligt påfund, ville vi så ikke have opfundet en, der passede lige til sådan, som vi gerne ville have det? I stedet for, så oplever vi igen og igen, at han sprænger rammerne for, hvad vi kunne forvente, hvad vi gerne ville høre. Og på en underlig måde, så selvom at det udfordrer mig, og nogle gange gør mig bange og føles grænseoverskridende, så gør det mig på en måde også tryg. For hvis Gud findes, vil han så ikke netop være sådan en, der viser sig at være noget andet end det, jeg tænkte. Hvis Jesus virkelig er Guds søn, vil så ikke forvente, at han sprænger rammerne og udfordrer os. At han ikke med C.S. Lewis' ord er, som lyder et andet sted i slutningen af Narnia, når de ikke kan finde ud af, hvorfor at Aslan gør, som han gør. Husk, han er ikke nogen tam løve. Jesus er ikke nogen tam løve. Ja, så meget til indledning, og så lad os se på, hvad han rent faktisk siger. Tag i agt for de skriftkloge. Jesus han advarer i dag mod hykleri. Jeg tror, at vi alle sammen godt ved, hvad hykleri er. Og vi sikkert også opfaret, hvordan hykleri er en fjende af det sande og gode liv. Når man selv hykler, når man oplever andre gøre det. Og det er en fare for alle, der ønsker position, magt eller rigdom. For alle, der har en særlig rolle. Der er ikke bare tale om religion her eller politik. Det fungerer lige så godt i en klassesammenhæng i skolen. Eller på ens arbejdsplads. Eller alle andre steder, hvor vi er sammen med mennesker, hvor vi godt ved, at hvis vi siger noget andet, eller gør noget andet, eller de ser noget andet, end det vi er, bliver vi måske bedre accepteret. Hykleri er, at der er en uoverensstemmelse mellem det ydre og det indre. Det er et skuespil. Det er at være en anden, eller fremstå som en anden, og ofte bedre, end det jeg er inderst inde. Det er mit image, som er vigtigt. Hvad de andre mener mod mig. Hvordan det egentlig ser ud, er på en måde ikke så vigtigt, så længe jeg er i det, hvis bare de tror det rigtige om mig, som jeg gerne vil have. Er der brug for at advare mod det i dag? Den kan vi lade stå et øjeblik. Umiddelbart så kan vi mærke, at det er der. Men hvorfor er det så farligt? Det er farligt, fordi at når vi selv hykler, så kommer vi til at leve på en løgn. Og den løgn kan få stadig mere magt over os og forhindre os i at se, hvem vi selv er, hvem vores medmennesker er. Hvem Gud er. Og det ligger snublende der for os alle sammen. I dag taler Jesus om de skriftkloge og deres hykleri. Dem, som går rundt i lange gevandter på gaderne. De skriftkloge dengang havde nogle fine dragter, som ligesom kunne skille dem ud fra mængden, så alle kunne se, at der kom en, der var værd at agte og ære. De var værdsatte og højagtede faktisk i befolkningen. Og Jesus siger, at nogle af dem, der går rundt, de vil faktisk gerne se sådan. De vil gerne have, at andre ser deres status og hilser på dem. De vil gerne hilses på mere, end at nedlade sig til selv og hilses. Deres position er blevet et mål i sig selv for dem. Det er til gudstjenesten. Der vil de gerne sidde på de særlige indviede pladser heroppe og kigge ned på menigheden i synagogen, i stedet for at sidde nede med de andre. Til festerne. Det var en særlig ære at få en skriftklog hans disciple med til en fest, og selvfølgelig skulle de sidde på hæderspladserne ved siden af verden selv. Og det Jesus siger, det er, at de søger deres egen ære. De udnytter deres position til at samle opmærksomheden om sig selv. Dem, som skulle undervise om, hvor god Gud er, har i stedet for gjort det religiøse til et middel for at dyrke sig selv. De beder længe for et syns skyld. beder jeg til Gud, eller beder jeg for mig selv, for at andre skal høre mig bede? Og tænke, ej, hvor er han en god kristen. Og måske det aller værste, de æder enker ud af huset, siger Jesus. Hvad betyder det? De skriftkloge var ikke bare eksperter i troen dengang, de var også så at sige jurister, og en del af deres opgave, det var at tage sig af de svageste, at sikre de svages ret, enkernes ret i samfundet. Og i stedet for, siger Jesus, så udnytter de dem. De, som skulle være forkæmpere for de svage, udnytter dem. Og det gjorde dem ikke bare til dårlige embedsmænd, siger Jesus. Det gjorde dem faktisk til Guds modstandere. Og hvad måske mere vigtigt var, det gjorde Gud til deres modstandere. Dem, som skulle have vidst bedre, fordi de kendte skrifterne, det gamle testamente, der hvor Gud havde åbenbaret sin vilje, handlede stik imod, hvad Gud havde sagt. Det var det, vi hørte i teksten fra Jeremias, fra det gamle testamente, om en overfladisk, magisk, mekanisk gudsforståelse, hvor at de religiøse siger, jamen så længe jeg kommer i templet og gør de religiøse ting osv., så betyder mit eget liv ikke så meget. Og Jeremias siger det gamle testamente, sæt ikke jeres lid til de løgneord, Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Tro ikke, at det at være religiøs, at gøre de religiøse ting, så er jeg midt på det tørre, at det er det, det handler om. Hvis bare jeg kommer i Guds tempel, hvis bare jeg kommer i Nordvestkirken, så er alt fint. Hvis bare jeg beder, hvis bare jeg husker. Nej, sagde Gud allerede der. Han siger det igen og igen. Gør jeres færd og jeres gerninger gode. I skal dømme retfærdigt mand og mand imellem. I må ikke undertrykke den fremmede, den faderløse og enken. I må ikke følge andre guder til ulykke for jer selv. I kan ikke leve i det hykleri og tro, at jeres religiøsitet redder jer. Så siger han det så stærkt. Også jeg kan se, siger Herren. Gud han ser det, og han kalder det for, hvad det er. Læg særlig mærke til sætningen om den fremmede, den faderløse og enken. Det går som sådan en refræn igennem hele Bibelen. Igen og igen understreges det, at Gud han er den fremmede, den faderløse og enkens Gud. Han er på de svage side, den fattige side, dem som ikke har noget i verdens øjne. Og alligevel, siger Jesus, så udnytter de skriftkloge dem, på trods af, at de vidste bedre. Det går igennem hele Bibelen, også i det Nye Testamente. Og det Jesus siger med det, det som Gud siger med det, er ikke, hvis I gør godt mod de fattige, så bliver I frelst. Altså, hvis I går ud og ser nøden og gør noget ved det, så bliver I frelst. Bevægelsen går den anden vej rundt. Gud siger, hvis der ikke er plads i jeres hjerter til de fattige og svage, så viser det, at der ikke er plads i jeres hjerte til mig. For hvis I kendte mig, skal jeg snart til Nive, kan I høre, så vil I også tage jer dem. Så kender I mig ikke. Det vil være hykleri at have det ene uden det andet. De burde vide bedre, og de skal dømme så meget hårdere, siger Jesus. Der er totalt meget alvor i dagens tekst. En dag vil Gud føre dem til regnskab og til dom, for de har ikke Gud for øje og deres medmenneske for øje, men sig selv. Paulus taler om nogen, som har buen som deres Gud. Det betyder ikke, at deres egen mave er det, de dyrker, men det er alt det, den står for. Nogle af os har større, nogle af os har mindre. Men at deres egen bekvemmelighed, det de selv har brug for, og det leder til fortabelse. Det er hårde ord, men de er sagt af kærligheden selv, fordi vi alle sammen har faren for ind i hykleri, og det fører til. Og første del af modgiften, det er at få sat ord på det, så det kan gøres op med det. Og Jesus, han elsker os så meget, at han ikke tier stille omkring det. Så er der den sidste del af teksten i dag, om den fattige enke. På tempelpladsen var der 13 indsamlingsblokke. Og Jesus, som har gået på pladsen og diskuteret grupper, har flokket sig omkring ham. Han står nu og ser, hvordan at de forskellige mennesker kommer hen og lægger deres bidrag ned i, hvordan at de rige giver meget. Men så er det, han ser den her fattige enke, der giver 2 småmønter. Så små, at når man finder dem arkeologisk, og det er nogen af jer, der ved mere om end jeg, så er de nogle gange svære at genkende, fordi de var så små, at de var svære at præge. Altså, der var ikke særlig meget metal i den. Et par 5 øre eller sådan noget. Hun lægger 2, begge 2, i, og så kalder Jesus disciplene sammen. Sandelig siger jeg, denne fattige enke har givet mere end alle de andre, som lægger deres penge i tempelblokken, for de giver deres overflod. Men hun har givet af sin fattigdom alt, hvad hun havde, alt det, hun havde at leve af. Hvad er det, Jesus vil sige her? Det kan godt være, at hun har givet det mindste beløb, men det er hende, der har givet det største offer. Hun er den mest radikale af dem alle sammen, fordi hun gav alt, hvad hun havde. Hun gav 2 småmønter. Hun kunne vel godt tage lidt ansvar for sit eget liv og bare give den ene. Hun giver det hele. Og for nogle af os kan det godt give en lille smule håndsved. Og for nogle af os, og når vi letter op, når der står ikke i teksten, Jesus siger, gå I hen og gør lige så, fordi at det bliver bare meget nærgående. Og gode, fromme kommentarer til den her tekst taler om, at Jesus jo ikke siger, at alle skal give alt. At vi tværtimod nogle gange skal tage ansvar for vores nærmeste og vores familie og sådan noget. Og det er faktisk alt sammen rigtigt. Nu sidder jeg disser lidt. Det er alt sammen rigtigt. Jesus spærer ikke altid mennesker om forlade alt. Han gør det en gang imellem. Det er sådan set hårdt nok. Han beder os også til vare på det. Man taler også om, de fattige vil have altid. Men alligevel, hvad er det, han vil sige her? For han beder jo faktisk den rige unge mand om at forlade alt, hvis det der står i vejen for at følge ham. Men hvad er det, der er fokus her? Enken er jo ikke blevet bedt om at ofre alt af Jesus. Han ser hende gøre det. Der er lidt andet fokus her. Hvad er det, han vil sige? Det, Jesus vil lære disciplene også i dag, det er, at når de rige giver, og hvis vi skal være helt ærlige, så kan vi for de fleste af os sige, og det siger jeg som en mand, der pt. Er på SU, og jeg regner mig stadig med den gruppe her, når de rige giver, når vi giver, så giver vi af vores overskud. Vi giver af det, der er til overs. Vi giver penge. Derhjemme har vi lige fået et brev af nogle gode, fromme folk, der har brug for penge, og vi snakker om, hvad kan vi måtte have råd til at give til dem. Men vi giver af vores overskud. Alle sammen kan vi måske støtte forskellige formål, fra knækcancer til alt muligt andet, men spiser vi dårligere, end vi plejer, når vi gør det? Nej, for vi giver penge. Får vi mindre tøj, end vi plejede? Derhjemme plejer vi at få det, vi har brug for alligevel, fordi vi giver penge. Rejser vi mindre? Rejser måske ikke så meget, men det gjorde vi alligevel ikke, fordi det, vi giver, er penge. Vi giver vores overskud. Vi forsøger at forvalte økonomien, og Bibelen taler også om det. Men enken, hun gav ikke penge. Hun gav det sidste, hun havde. Hun gav sit liv. Det er faktisk det, der står. Jesus bruger 3 sætninger. Det sidste, alt hvad hun havde at leve af, der står der egentlig på græsk. Hun kastede hele sit liv i. Sit bios, alt hvad hun havde. Det er radikalt. Hun opgav, hvad lidt hun havde af kontrol tilbage over sit liv, for i stedet for at kaste al sin tillid på Gud, den fremmede, faderløse og enkens Gud. Vi giver normalt, hvad vi kan, der hvor det ikke koster kontrollen. Fordi vi er alle sammen bange for at miste kontrollen. Vi er bange for at miste kontrol og kaste os i armene på Gud. Det er svært. Nogle gange, og det her, der er forskel, men for de fleste af jer, så kan det nogle gange være svært at tro på Gud. Måske sidder du også og tænker, jeg ved ikke, om jeg tror på Gud, eller måske tror jeg slet ikke på Gud. Og der kan være mange grunde til, at det kan være svært, og der kan være gode grunde at undersøge. Men er det ikke også nogle gange spørgsmålet, ikke bare om vi kan tro på Gud, men også om vi vil tro på Gud? Om vi tør miste kontrollen over vores eget og lukke Gud ind, at skulle stole på hans nåde og hans barmhjertighed. Og der er der faktisk ikke så meget forskel på at være totalt irreligiøs ateist og sige, jeg bestemmer selv i mit liv, eller at være religiøs menneske, som siger, hvis jeg bare gør mine ting, og så har Gud bare at give mig tilbage igen, for ingen af dem stoler i sidste ende på Gud. Og jeg tror, det er det, som Jesus vil sige i dag. Se, der er et menneske, som kaster hele sit liv i Guds hænder, som forstår, at alt alligevel kommer fra ham, og som tør tro på, at han tager sig af hende, fordi han har lovet, at han er de faderløse, de fremmede og enkens Gud. Vi er bange for at tør måske ikke. Hun var åndeligt set modig, fordi hun stolede på Gud mere end på sin egen kontrol. Og for nu at være helt ærlig, måske hjalp det hende også, at hun havde så lidt at have kontrol over. Nogle gange er det nemmere at indse, når jeg indser, at jeg faktisk ikke er i kontrol, at give slip på den. Men dybest set til Jesus har vi samme livsvilkår som hende. Vi har ikke, til trods for, at vi så gerne vil, så har vi i virkeligheden ikke kontrol over vores liv. kan blive ramt af sygdom i morgen. Der kan ske vores børn noget. Vi kan ikke gardere os mod det. Og Jesus spørger, hvad stoler vi på? Gud? Eller vores arbejde, pension med mere? Måske vil vi gerne stole på Gud, men vi oplever, hvor svært det er. Vi har det ikke som enken. Og igen, I har ikke hørt mig sige, nu skal jeg gå ud og sælge alt. Det kan jeg ikke sige. Men Jesus vil lære os noget ved den her fattige enke. Hvad så med os andre, som har så svært ved at miste kontrollen, eller turde give slip på kontrollen? For det er mere det, det handler om. Er der noget håb for os? Er der nogen løsning? Det er der. På den ene side, så er enken et forbillede for os. På tilliden til Guds godhed. Og det kan vel i nogen grad åbne muligheden for, at der er en anden vej. At man kan stole på Gud. Nogle gange bare se, at der er en mulighed, gør, at man tænker, det kunne måske lade sig ske. Men det er jo et eksempel. Skal der virkelig ske noget med os, så er vi nødt til at se, i hvor høj grad Gud selv identificerer sig med dem, som er fattige og svage. Også dem, som er åndeligt fattige og svage, og som ikke kan slippe fri af deres eget kontrolbehov. Og det er det, vi ser i Jesus Kristus. For når vi ser Jesus, så ser vi en Gud, som ikke kun har omsorg for de fattige og svage i overskrifterne, men en Gud, som identificerer sig så meget med dem, at han selv blev fattig. At han selv blev svag. At han blev menneske, og som menneske næsten ikke ejede noget. At han levede et liv, som formidlede Guds kærlighed, som endte med, at han blev udnyttet. At han blev svag. At han var den, der blev ødelagt af magthaverne. Det blev han på korset, og han blev det for os, for dig og for mig. Han gik i vores sted, siger Paulus, ham som var rig hos Gud, gik i stedet for os, som var fattige hos Gud, for at vi skulle blive rige hos ham. I dag ser vi enken, som i overført betydning giver sit liv til Gud. Jesus gav bogstaveligt talt sit liv for os, for at forsone os med Gud, for at vi kunne få tilgivelse for vores hykleri, for at der kunne være et sted, hvor der kunne løses op for vores behov for kontrol. Hvis det er sådan Gud er, hvorfor i alverden skulle vi så ikke stole på ham? Er han ikke værd at stole på? Er det ikke værd i dag at tænke, at nu siger jeg simpelthen sådan, at nu slipper jeg kontrollen til ham, som mistede al kontrol og magt og ære for os? Når vi ser den Jesus, ham som ikke er nogen tam løve, hvis vi ser ham, så kan hjertet begynde at blive tøet op. Det kan begynde at smelte, og du kan kaste dig armene på ham og finde hvile der. Det kan du gøre i dag. Nogle af jer kender ham, nogle af jer kender ham måske ikke, men for os alle, så gælder om, at vi kan bede til ham og sige, Herre Jesus, hvis du mistede alt for mig, vil du så hjælpe mig til at smide mine tøjler over til dig, hvad der end måske. Hvis du ikke er klar til det, så er der kun en måde at finde ud af, om han det er værd. Det er at læse om ham og se ham. Fordi der sker det, eller muligheden er, at når vi læser og ser om Jesus, så kan vi enten bedømme ham som en religiøs charlatan, der er fuld af løgn, eller vi kan se, at han var det mest autentiske, sande menneske, der ikke kan være andet end den, han siger, han er, nemlig Guds søn for os. Jeg har ikke lyst til at miste kontrol. Min kone har endnu mindre lyst til at sige kontrol, og det tør jeg sige, fordi hun ikke er her i dag. Men Jesus, han mistede alt kontrol for os. For at når vi ser ham, kan få lov til at slippe og sige, er han sikker? Hvis han er sikker på den måde, at han bare giver mig, hvad jeg vil have, så nej. Men han er god, og han er min konge, og han er værd at have som konge. Amen. Lad os bede sammen. Herre Jesus, tak, at du har så stor kærlighed til os, at du ikke blev hos din far, men kom, blev fattig, blev svag, lod andre få kontrollen over dig, for at vi skulle få lov til at komme tilbage til Gud. Herre Jesus, vi beder om, at vi må få lov til at se dig som den, du er, så at det, der måtte binde os fra at komme til dig, er din godhed, er din varme, af din kongelighed og din skønhed, i stedet for at overbevise os om, at vi kan komme til dig. Vi beder om, at du vil have barmhjertighed med os, når vi tvivler. Når vi forhutlet prøver at holde fast i vores egen liv og selv bevare kontrollen, og vi beder om, at du vil komme ind i vores liv. Og vi må få lov til at erfare, at du er den gode konge, vi kan stole på. Herre Jesus, du kender hver en af os. Tak, at du ikke slipper os. Tak, at du ikke forskåner os for noget, vi har brug for at høre. Og tak, at du helt igennem elsker os. Vi beder dig, gør din gerning med os nu og altid. Amen.